Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Μπορείτε να μου πείτε την ώρα? Ωραία, πάει μπροστά εκείνο λίγο για να τελειώνει να μιλείτες πιο γλύωρα. Καταρχάς, παιδιά, να ευχηθούμε καλή χρονιά να έχουμε, αφού κατά έναν παράδοξο τρόπο η σχολική χρονιά συμπίπτει με την εκκλησιαστική χρονιά, γιατί και το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της συνδίκτου, η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. 1η του Γενάρη είναι το κοσμικό έτος και τα σχολεία αρχίζουν και αυτά από το Σεπτέμβριο. Και οι υπόλοιπες δραστηριότητες μετά την θερινή διακοπή και ανάπαυλα αρχίζουν και αυτές από το Σεπτέμβριο. Έτσι να ευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός και την παρούσα χρονιά και να μας σκεπάσει από κάθε κακό και τον τόπο μας και τον κόσμο όλο. Τελειώσαμε πέρσι, όπως θα θυμάστε, την ερμηνεία των μακαρισμών του Χριστού. Φέτος σκεφτόμουν τι να σας πω. Είπα να σας ρωτήσω τι θέλετε να πούμε. Αν θέλετε κάτι να πούμε, αν έχετε κάποια σειρά θεμάτων, ευχαρίστως να προσπαθήσουμε να τα πούμε. Εάν δεν έχετε, σκέφτηκα να πούμε, να ασχολούμαστε κάθε φορά με ένα κείμενο από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο, και να σας πω έτσι το σκεπτικό μου. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, στην πνευματική ζωή που όλοι μας θέλουμε να ζούμε παρά τα χάλια μας και τις δυσκολίες μας και την ταλαιπωρία μας, τέλος πάντων, που άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε και άλλα πιστεύουμε και άλλα λέμε και άλλα σκεφτόμαστε. Έτσι είμαστε δυστυχώς μεταπτωτικά οι άνθρωποι, διασκορπισμένοι, διασπασμένοι. Η εικόνα του Θεού είναι διασπασμένη πάνω μας και είναι μέσα στα πάθη και στην αμαρτία η ανθρώπινη φύση, μέχρι ότου ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού πάντοτε μπορέσει να ενεργοποιήσει όλα αυτά τα οποία έλαβε με το Άγιο Βάπτισμά του και με το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και με όλα όσα ο Θεός μας εχάρισε στον κόσμο αυτό με τη σάρκωσή του. Αλλά μέχρι να ενεργοποιήσουμε παραμένουμε διασκορπισμένοι, έτσι όπως είπα προηγουμένως. Επειδή λοιπόν είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, είναι πολύ σημαντικό για μας συνεχώς να λαμβάνουμε πνευματική τροφή. Γιατί η φύση μας είναι έτσι που όταν ο άνθρωπος παύσει να τρέφεται πνευματικά, αρχίζει σιγά σιγά, όσον καλός και αν είναι, όσον προσεκτικός και αν είναι, όσα και αν ξέρει από το σπίτι του ή από τον καιρό που ήταν νεότερος και άκουσε και έμαθε και τα λοιπά, όσα και αν ξέρει. Και σε όλους μας συμβαίνει αυτό, παιδιά, όχι μόνο στην ηλικία σας αλλά και στη δική μου ηλικία και σε μεγαλύτερη ηλικία. Φαίνεται η φύση του ανθρώπου είναι τρεπτή και ασθενής και όταν ο άνθρωπος δεν τρέφεται πνευματικά, τότε σιγά 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 χαμηλώνει το επίπεδο, χαμηλώνει ο ζήλος του και πέφτει αυτή η πνευματική θερμότητα η οποία έχει στην ψυχή του, ψυχραίνεται ο άνθρωπος και λίγο λίγο σβήνει. Και μετά μπορεί να μείνει βέβαια σε ένα περιθώριο ενός καλού παιδιού, ενός καλού ανθρώπου που δεν θα κάνει, ξέρω εγώ, εγκλήματα ή μεγάλα κακά, αλλά σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με την εν Χριστώ ζωή, η οποία είναι μια σχέση δυνατή, μια σχέση η οποία παράγει, ας πούμε, ενέργεια στον άνθρωπο και μεταβάλλει και μεταμορφώνει και αλλοιώνει ολόκληρον τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι δύο πηγές πνευματικής στροφής απαραίτητες για τον κάθε ένα από εμάς είναι βασικά πρώτα η προσευχή. Η προσευχή μας η οποία πρέπει συνεχώς και αδιαλείπτως η καρδία του ανθρώπου να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος να όχι συνέχεια να απαγγέλει προσευχές, αλλά συνεχώς η καρδιά του να είναι ενωμένη με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να έχει μια αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, ο Θεός να είναι για αυτόν ένα διαρκές παρόν, μια πραγματικότητα διαρκώς παρούσα. Να μην είναι ο Θεός για τον άνθρωπο ένα γεγονός το οποίο θα το ενθυμείται ο άνθρωπος κάποια στιγμή της ζωής, της μέρας του, ξέρω εγώ, το βράδυ ή το πρωί ή το μεσημέρι ή την Κυριακή, το Σαββατοκυριακό. Αλλά να είναι συνεχώς ο Θεός παρόν στην καρδιά μας. Και βέβαια όταν ο Θεός είναι συνεχώς παρόν στην καρδιά μας, τότε ο άνθρωπος αποκτά μια κοινωνία με τον Θεό, συνομιλεί με τον Θεό και ο Θεός μιλά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δέχεται και ακούει και αισθάνεται και εφραίνεται μέσα αυτήν την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτό, παιδιά, δεν είναι θεωρητικό, είναι μεγάλη εμπειρία. Η προσευχή είναι μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ που διέβασα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, ένα βιβλιαράκι από ένα σύνδεσμο γονέων ενός γυμνασίου της πόλης μας, που κάποιοι ψυχολόγοι, δεν ξέρω τι είναι, ας πούμε, ψυχολόγοι νομίζω, σύμβουλοι, πώς λέγονται, σύμβουλοι μάλλον, γράφουν μέσα διάφορες ωραίες συμβουλές στους μαθητές και προτείνουν σε αυτούς ως ένα μέσο, ξέρω εγώ, χαλάρωσης και ξεκούρασης, το κολύμπι, το τρέξιμο, το ποδήλατο, καλά και αυτά, και τη γιόγκα. Λες και αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα δεν θα το πρόσεξαν οι θεολόγοι οι οποίοι είναι στο σχολείο αυτό, φαντάζομαι, ούτε ο διευθυντής, διότι του έκανα έτσι κάτι παράπονα, αλλά δεν το πήρε εν είδηση, έτσι μου πήρε τουλάχιστον. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία γνώση αυτής της μεγάλης παράδοσης, της μεγάλης εμπειρίας που έχει ο τόπος μας, ο Ορθόδοξος τόπος, από την προσευχή. Και αδικούν, ας πούμε, τα παιδιά μας και αδικούν τον τόπο μας και αδικούν και τους εαυτούς τους και φέρομαι ευθύνη και εμείς ίσως, όχι ίσως, οπωσδήποτε φέρομαι ευθύνη, γιατί νομίζουμε έτσι παρουσιάσαμε την προσευχή στα μάτια των ανθρώπων. Όταν πεις κάποιου παιδιού να προσεύχεσαι, νομίζει εντάξει να πει το Πάτερ ημών, ή ξέρω εγώ το βράδυ να γονατίσει να πει 2-3 λόγια εκεί στον Θεό. Και το έχω παρατηρήσει και εγώ όταν λέω σε ανθρώπους που έρχονται και έχουν πολλά προβλήματα, άλυτα προβλήματα, και μου λέει τι να κάνω, ας πούμε, σε αυτό το πρόβλημα. Λέω κοίταξε, ανθρωπίνως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά να προσεύχεσαι για το πρόβλημα αυτό. Δεν τους αρέσει αυτή η απάντηση. Και καμνούν και παράπονα με βγουν έξω. Πήγαμε και είπαμε να προσευχόμαστε. Μα τι να σου πω μεγαλύτερο πράγμα από αυτό. Δηλαδή αυτό ήταν το πιο μεγάλο πράγμα. Το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό, το πιο αποτελεσματικό, το πιο θαυματουργό που μπορείς να κάνεις είναι η προσευχή σου. Εάν αυτό δεν το καταλάβεις, δεν μπορείς να το κάνεις, τα άλλα όλα είναι από εκεί και κάτω. Και η γιόγκα βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανθρώπινη τεχνική βγαλμένη μέσα από την Ινδουιστική και την Ανατολίτικη, εκείνη η Ανατολική παράδοση, εκείνη των Ινδών και των Βουδιστών και όλων αυτών, η οποία βέβαια είναι βασισμένη στη θεωρία ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται και τελειούται από μόνος του, σε μια αυτοθέωση δηλαδή. Και το χειρότερο από αυτό είναι ότι το γιόγκα έχει ως βάση το μάντρα, το οποίο είναι επίκλησης, ένας ήχος, όσοι ξέρετε, ή αν έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει, έχετε κάμει, μπορεί να έχει κάποιους που έχουν κάμει, είναι επίκλησης θεοτήτων ινδουιστικών. Και γιατί το μάντρα είναι ένας ήχος, ομ, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμ και αυτά, τέλος πάντων, μην πούμε διάφορους ήχους, ρα, ρε, ναι. Φαντάστηκε να πάρεις έναν ήχο που να λέει ρα. είναι σανσκριτικά ονόματα ινδουιστικών θεοτήτων. Και ουσιαστικά είναι επίκλησης των θεοτήτων αυτών. Κάθεται λοιπόν κανείς εκεί στη στάση εκείνου διαλογισμού, αδειάζει τον νου του από όλα τα νοήματα κτλ. Και επαναλαμβάνει αυτόν τον ήχον. Είναι μια ενέργεια που ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο. Αυτό είναι το γιόγκα και είναι αυτοθέωσης, αυτολύτρωσης. Είναι αυτό το οποίο έπαθε και ο Αδάμ, ο οποίος η θέληση να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Είναι λοιπόν πολύ θλιβερό στον ορθόδοξο μας τόπο που έχουμε αυτή τη μεγάλη παράδοση της προσευχής, της νοεράς προσευχής, της αδιαλείπτου προσευχής, που οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν και παρέδωσαν με τόση μεγάλη λεπτομέρεια, εμείς να προτείνουμε στα παιδιά μας σήμερα στα σχολεία μας να ασχολούνται με τη γιόγκα και πολλές άλλες κυρίες και κύριοι των σαλονιών και των λοιπών θεωρούν ότι είναι της μόδας να κάνουν γιόγκα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τη γιόγκα τώρα, να σας πω και τι βλαβερά αποτελέσματα μπορεί να έχει στον άνθρωπο. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει, δεν ξέρουμε ότι το πιο μεγάλο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, το πιο εμπειρικό έργο που μπορείς να κάνεις και να έχεις απόλυτη σχέση με τον Θεό, είναι η προσευχή σου. Το να προσεύχεσαι στον Θεό, το να μπορέσεις να έχεις αυτήν την κοινωνία με τον Θεό Πατέρα σου. Η οποία βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι πάρεργο, δεν είναι κάτι που το θυμάσαι σε κάποια λεπτά της μέρας σου ή της νύχτας σου, αλλά είναι ένα συνεχές έργο. Αυτό είναι ένας πυλώνας, ας το πούμε έτσι, πνευματικής τροφοδοσίας που τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου και στέκει και κρατιέται και ζει και αναπνέει μέσα από την προσευχή. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, τότε και τίποτα από όλα τα άλλα να μην έχει, δεν μπορεί και χωρίς οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό βλέπετε και οι αγράμματοι άνθρωποι που δεν διάβαζαν βιβλία και δεν είχαν βιβλία και δεν ήξεραν, ας πούμε, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, αρκούνταν και τρέφονταν με την προσευχή. Δεν τους χρειάζονταν τα βιβλία. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν τελείως αγράμματος, αναλφάβητος. Δεν ήξερε να διαβάσει, δεν είχε διαβάσει κανένα βιβλίο. Και όμως έγινε Μέγας Αντώνιος και στήριξε με την οικουμένη, με τις προσευχές του, γιατί προσευχόταν και ήταν ενωμένος συνεχώς με τη χάρη του Θεού. Και η ίδια η χάρη του Θεού διδάσκει τους ανθρώπους αυτούς όλα όσα πρέπει να ξέρουν. Γίνεται δάσκαλος ο Θεός στους ανθρώπους. Και παλαιότερα οι πατέρες, ακόμα και στο Άγιον Όρος και οι γεροντάδες μας και αυτοί, δεν είχαν βιβλία. Ο Γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής όλα και όλα τρία βιβλία είχε. Έναν Ευαγγέλιο, μια Παλαιά Διαθήκη και έναν Ευεργετινό. Τίποτε άλλο. Α, και έναν Βαϊσάκ, τέσσερα. Αυτά ήταν τα βιβλία τους. Δεν διάβαζαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν βιβλία καταρχάς. Ήταν φτωχοί, δεν υπήρχαν τα βιβλία που υπάρχουν σήμερα, ούτε οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Αλλά ήσαν άνθρωποι προσευχής, προσεύχονταν. Είχαν δύναμη προσευχής και είχαν αδιάλειπτη προσευχή και η προσευχή αναπλήρωνε σε αυτούς όλα τα υστερήματα από όλα τα άλλα που είχαν. Και ήταν τέλειον έργο και γίνονταν τέλειοι άνθρωποι και θεραπεύοντο και ήσαν πραγματικά δυνατοί και πλήρης ενώπιον του Θεού. Όμως η εποχή μας δυστυχώς είναι και μια εποχή που μαζί με τις άλλες αδυναμίες που έχουμε έχει και την αδυναμία αυτή της προσευχής. Δεν έχουμε δύναμη μεγάλη προσευχής όπως είχαν οι παλαιότεροι από εμάς άνθρωποι και νομίζω ο λόγος είναι διότι γιατί από τότε που είμαστε μικρά παιδιά συνέχεια βομβαρδίζεται η ύπαρξή μας από ένα σωρό πράγματα, από πληροφορίες, από γνώσεις, από εικόνες, από χίλια πράγματα. Σκεφτείτε δηλαδή, ας πούμε, εγώ σήμερα ήμουν το πρωί στο Μαχερά, εξομολογούσα, πήγα στον Άγιο Ερακλείδιο, πήγα στη Λευκοσία, πήγα στη Μονή του Συμβούλου, είμαι τώρα δαμήτη, να πάω στο Μέσα Ποτάμο. Θα πάω τώρα σε λίγο. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν πριν 60-70 χρόνια. Τι είδα, τι άκουσα, χώρια τα, σε πόσα τηλέφωνα μίλησα μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να έρθω. Και πόσα πράγματα άκουσα και είδα. Λοιπόν, αυτά όλα, αυτή η καταιγίδα των εντυπώσεων, των εικόνων, των προσώπων, των πραγμάτων, βλέπεις, μαθαίνουμε τα νέα όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μα αυτά όλα τα πράγματα επιφέρουν μια κόπωση μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τρόποντε να κουράζεται η ψυχή μας και δεν έχει δύναμη, θέλει πολύ αγώνα κάθαρσης του νου μας και αφαίρεσης όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορέσει να σταθεί, να στραφεί ο νους στην προσευχή. Βέβαια, εάν το καταφέρει, και μπορεί με τη χάρη του να το καταφέρει, τότε πραγματικά ξεκουράζεται και τρέφεται και δυναμώνει. Αλλά ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, και προσωπική μου άποψη είναι, πιστεύω ότι ο Θεός οικονόμησε μέσα στην πάνσοφον και πανάγαθον του πρόνοια, σε αυτήν την εποχή που είμαστε εμείς, που είμαστε αδύνατοι στην προσευχή. Δεν μπορούμε να σταθούμε ώρες, ας πούμε, να προσευχόμαστε. Εδώ 5 λεπτά και νομίζουμε να πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Χώρια που νομίζονται και να πού πίσω μας και να μας πιάσει. Κάμετε 5-6 μετάνοιες το βράδυ στο δωμάτιο σας, σβήστε και το φως και να δείτε τι θα πάθετε. Αφήστε το να μένουν, πειράζει. Είναι για να κάνετε οικονομία στην ΑΕΚ που σας το είπα, αλλά να καταλάβετε. Λοιπόν, υπάρχουν τα βιβλία. Υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχει η ανάγνωση, η δυνατότητα της μελέτης που παλαιότερα δεν υπήρχε. Και επειδή οι άνθρωποι δεν ξέραν όλοι γράμματα, αλλά και οι βιβλία δεν είχαν. Έτσι, ελάχιστα βιβλία υπήρχαν, διαβάζαν αυτοί που μπορούσαν. Ο πολλής κόσμος δεν ήξερε. Σήμερα λοιπόν η εποχή μας, παιδιά, έχει τη μεγάλη ευλογία να έχει βιβλία, να έχει δυνατότητα να μελετήσεις τα πάντα. Να τραφείς πνευματικά. Οι πατέρες λένε ότι τα όπλα του χριστιανού είναι δύο, η προσευχή και η μελέτη. Η προσευχή, όπως την περιγράψαμε, που πραγματικά ανασταίνει την ψυχή του ανθρώπου και αναζωογονεί τον άνθρωπο και τον κάνει νέο και καινούργιο και τέλειο, και η μελέτη και η ανάγνωση, η οποία σου δίδει μέσα στην ψυχή σου τόσα πολλά αγαθά νοήματα, που καθαρίζει από τα νοήματα όλα αυτά του κόσμου, από τα εμπαθή και κάθαρτα νοήματα, και εκτός τούτου έχει και μια άλλη ιδιότητα η μελέτη. Επειδή τα βιβλία του Θεού είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιον, η Αγία Γραφή, τα έργα των Αγίων Πατέρων, τα έργα των Αγίων βασικά είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιον, και αυτό ο άνθρωπος όταν μελετά τον Λόγο του Θεού, το μελετά την Αγία Γραφή, τα έργα των Αγίων, τότε κατά έναν μυστικό τρόπο, πέρα από τα αγαθά νοήματα που παίρνει ο νους του, πέρα από τις απαντήσεις που βρίσκει στα πολλά του ερωτήματα, πέρα από όλα αυτά τα επιχειρήματα, όλα αυτά τα πράγματα που έχει μέσα του και τα παίρνει, κατά έναν μυστικό τρόπο κοινωνεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την οποία είναι γραμμένα αυτά τα βιβλία. Και έτσι γίνεται το βιβλίο αυτό, η μελέτη αυτή, πραγματικά πηγή τροφής εις τον άνθρωπο. Από όλα δε αυτά τα βιβλία, βέβαια κορυφή αυτών όλων των βιβλίων και πηγή όλων των υπολείπων, είναι το Ευαγγέλιο. Είναι η Καινή Διαθήκη, όπως λέμε, του Χριστού μας, η Αγία Γραφή, η οποία είναι γραμμένη με το Πνεύμα του Άγιον, η θεόπνευστο βιβλίο. Το Πνεύμα του Άγιον εφώτισε και κατήφθηνε τους Αγίους Αποστόλους να γράψουν τα ευαγγελικά κείμενα και τα αποστολικά κείμενα, και είναι πολύ σημαντικό για μας να τα μελετούμε και να τα διαβάζουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο ο άνθρωπος από μόνος του να επιχειρεί να μελετεί την Αγία Γραφή και πολύ πιο επικίνδυνο να επιχειρεί να την ερμηνεύει. Εδώ είναι και το σκαλοπάτι από το οποίο έπεσαν όλοι οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί, οι Προτεστάντες, κυρίως οι Προτεστάντες και οι Ρωμακαθολικοί και όλες οι αιρέσεις έγιναν γιατί όλοι αυτοί θέλησαν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή χωρίς τους Αγίους Πατέρες, χωρίς αυτούς οι οποίοι μπορούσαν αυθεντικά να ερμηνεύσουν τη Γραφή, διότι ως βιβλίο γραμμένο με το Πνεύμα το Άγιο μόνο ένας εξίσου θεόπνευστος και θεοφόρος μπορεί να το ερμηνεύσει. Ας πούμε ένα βιβλίο γραμμένο στα αγγλικά, μόνο ένας που ξέρει αγγλικά μπορεί να το ερμηνεύσει. Ένας που δεν ξέρει αγγλικά μπορεί μεν να το διαβάσει, μπορεί με τα λεξικά να πει τι είναι, αλλά δεν θα μπορέσει να καταλάβει το νόημα, ας πούμε, το βαθύτερο νόημα αυτής που είναι ξένη γλώσσα για τον ίδιο. Έχει καρέκλες εδώ πολλές. Και η Αγία Γραφή λοιπόν είναι γραμμένη με το Πνεύμα το Άγιο και αυθεντικά την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Η Εκκλησία ερμηνεύει αυθεντικά την Αγία Γραφή, γιατί η Εκκλησία είναι φορέας και κυβωτός της Θείας Χάριτος. Και επειδή ακριβώς είναι κίνδυνος το να μελετούμε μόνοι μας, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να παρερμηνεύσουμε, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Η Αγία Γραφή είναι γραμμένη πολύ απλά, κυρίως τα Ευαγγέλια. Είναι απλές διηγήσεις μερικών γεγονότων της ζωής του Χριστού. Δεν είναι ιστορία του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν έγραψαν την ιστορία της ζωής του Χριστού. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός τους. Γι' αυτό και δεν τους ενδιέφερε να γράψουν όλη τη ζωή του Χριστού. Έγραψαν κάποια γεγονότα, ο καθένας αυτά τα οποία τον εφώτισε ο Θεός, και όλα αυτά τα έγραψαν για να δείξουν, όπως λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, τα αυτά δεν έγραπτε, ώστε να πιστεύσουν οι άνθρωποι ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και πιστεύοντας εις τον Χριστό να έχουν ζωή αιώνιο. Αυτός είναι ο σκοπός των Αγίων Ευαγγελίων και ο σκοπός των Αποστόλων. Εάν κάποιος νομίζει ότι τα Ευαγγέλια είναι μια ιστορική βιογραφία και αφήγηση για τους γεγονότα του Χριστού, θα κάνει λάθος. Δεν είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα έγραψαν για αυτόν τον λόγο οι Άγιοι Απόστολοι, γι' αυτό και παραλείπουν πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία άλλος τα αναφέρει, άλλος δεν τα αναφέρει καθόλου, και ο ίδιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ότι υπάρχουν τόσα πολλά που είπε και έγραψε ο Χριστός και έκαμε ο Χριστός, τα οποία αν γραφτούν, λέει, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Δεν θα χωρέσει όλος ο κόσμος τα βιβλία που μπορούν να γραφτούν για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με όλα αυτά που έκαμε και είπε. Αυτά που εγγράφτηκαν ελάχιστα είναι. Ελάχιστα ψήγματα, πάρα πολύ ελάχιστα. Τι είναι, ελάχιστα πράγματα μας είπαν από όλα αυτά τα οποία είπε και έκαμε ο Χριστός. Αλλά είναι υπεραρκετά για να μας βοηθήσουν όχι να μάθουμε τη ζωή του Χριστού, αλλά να μάθουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εσασαρκωμένος Θεός Λόγος, είναι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και να οδηγήσει τον κόσμο στη Βασιλεία του Θεού. Και επειδή ακριβώς έχουμε μια δυναμία σε αυτόν τον τομέα και επειδή είναι δύσκολος χώρος και χρειάζεται προσευχή πολύ και σύνεση πολύ και προσοχή πολύ, γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να προσπαθήσουμε να αυτόν τον χρόνο να μελετούμε κάποια ευαγγελικά κείμενα για να σας δοθεί και εσάς η ευκαιρία, αν τα καταφέρω κι εγώ βέβαια, σας το προεξοφλώ ότι να τα καταφέρω, να προσπαθήσω να σας δοθεί η ευκαιρία να μπείτε μέσα στο, όχι στη λέξη και εξήρθεν ο Ιησούς, ξέρω εγώ, στην απέναντι κόμη. Ωραία, και βγήκε ο Ιησούς και πήγε στην απέναντι κόμη. Τι έγινε? Αλλά μέσα στο βάθος των νοημάτων, γιατί κατά έναν παράδοξο τρόπο η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, έχει ένα απίθμενο βάθος και ένα πλούτο νοημάτων που δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ενθυμίστε ότι ο Χριστός όταν πήγαινε μαζί με τους μαθητές του στους Εμμαούς και τους έλεγε, μα τι έγινε αυτές τις μέρες στην Ιερουσαλήμ μετά που αναστήθηκε, έτσι, πήγαινε μαζί τους το απόγευμα στους Εμμάους, δίπλα από τα Ιεροσόλυμα, μαζί με τον Απόστολο, τους Αγίους Αποστόλους, και του έλεγα, με, δεν έμαθες τι έγινε, τι έγινε, ξέρω εγώ, και άρχισαν να του λένε αυτοί για τον Ιησού που εσταύρωσαν και ξέρω εγώ, και άρχισε, λέει, να τους ερμηνεύει τις γραφές. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένα τα γραφάς. Τότε ο Χριστός άνοιξε το μυαλό τους, άνοιξε τον νου τους, και τότε κατάλαβαν τις γραφές. Προηγουμένως τις διάβαζαν, όπως τις διαβάζουμε και εμείς, αλλά καταλάβαιναν το εξωτερικό νόημα. Απλώς τη λέξη, ξέρω εγώ, εγώ είμαι ο άρτος, κατάλαβα, εγώ είμαι το ψωμί. Δεν μπορούσαν να μπουν στο βάθος των νοημάτων. Αυτό που κάνω εγώ. Λοιπόν, έκοψες με ρε Δημήτρη τώρα. Και εγώ το ίδιο, αλλά με τελειώς. Και ύστερα με λέει μιλάτσιση. Λοιπόν, τους έδωσε το βάθος των νοημάτων. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο, το διαβάζουμε στην Θεία Λειτουργία όρθιοι, αφού προηγουμένως προσευχηθούμε και ο Ιεράς προσευχηθεί και παρακαλέσει τον Θεό να λάμψει στις καρδίες ημών το της θεογνωσίας ακύρατον φως και να διανοίξει το νου μας εις την κατανόηση των ευαγγελικών νοημάτων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πράγμα το οποίο διαβάζει κανείς έτσι απλώς. Καμιά φορά και που έρχονται άνθρωποι και μου λένε, θέλω να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Ας σας πω την αλήθεια, δεν πολύ ενθουσιάζομαι. Λέω, καλύτερα διαβάσε κάποια πράγματα πριν διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Γιατί αν διαβάσει την Καινή Διαθήκη έτσι όπως είσαι, και δεν θα καταλάβεις πολλά και θα το θεωρήσεις ένα πολύ πεζό κείμενο, εκτός κι αν ο Θεός επέμβει και σου ανοίξει το νου σου και μπεις μέσα σε αυτόν τον πέλαγος των νοημάτων και σε καθοδηγήσει ο Θεός. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε πολλές προϋποθέσεις μελέτης της Αγίας Γραφής και του Ευαγγελίου, αφού όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας στέκει πάνω σε αυτό τη διδασκαλία του Χριστού στην παρουσία του Χριστού. Βέβαια, το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά λόγια, χτιστά ρήματα περί του Θεού. Και αν υποθέσουμε ότι χαθεί το Ευαγγέλιο από τον κόσμο, αν υποθέσουμε ότι βρεθεί ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ, που μπορέσει σε κλάσμα δευτερολέπτου να εξαφανίσει όλα τα Ευαγγέλια από τον κόσμο, τα σβήσει, να χαθούν, να μην υπάρχουν. Όπου υπάρχει Ευαγγελικό κείμενο, να εξαφανιστεί, αν υπάρχει τέτοιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την Εκκλησία. Δεν θα ζημιώσει η Εκκλησία καθόλου. Διότι η Εκκλησία δεν στέκει πάνω σε ένα βιβλίο, αλλά η Εκκλησία στέκει πάνω στο γεγονός της άρκωσης του θεολόγου, το οποίο πραγματώνει τον εαυτόν της η Εκκλησία κάθε φορά που τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό η συντέλεια του κόσμου, το τέλος του κόσμου, θα γίνει όχι όταν χαθεί το Ευαγγέλιο, ίσα ίσα από όταν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, αλλά όταν θα πάψει να τελεί τη Ευχαριστία. Όταν θα πάψει να τελεί η Θεία Λειτουργία, η Ευχαριστία, τότε δεν έχει πλέον νόημα ο κόσμος, δεν έχει σκοπό υπάρξεως και θα πάψει να υπάρχει. Ενώ στο Ισλάμ, βλέπετε στο Ισλάμ, είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς λέμε ότι ο λόγος σάρξε γένετο, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα σε εμάς. Και εμείς αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο, όχι τον άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον λόγο που έγινε άνθρωπος, τον Θεάνθρωπο Χριστό, αυτόν αγαπούμε, με αυτόν ενωνόμαστε και ενωνόμαστε μέσα στην Θεία Ευχαριστία, μέσα στην Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, ανεξάρτητα εάν έχουμε διαβάσει ή δεν έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο. Παλαιότερα είχα πει σε μια ομιλία μου για έναν ιερέα, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος, εκοιμήθηκε τώρα, και τότε που είπα την ομιλία δεν είχε πεθάνει ακόμα, και τα ακούν και με παίρνουν τηλέφωνο να σου δώσω τηλέφωνο του ιερέα αυτού. Αυτός επέθανε. Κοιμήθηκε κυρίω εδώ και 15 χρόνια ίσως. Αυτός ο παππούλης λοιπόν ήρθε στο Άγιον Όρος και συνόδευε έναν γκρουπ από το χωριό του μαζί με έναν άλλον ιερέα, είναι εφημέρες, από τα μέρη της Υπήρου, ένα χωριό που ούτε στο χάρτη νομίζω δεν θα υπάρχει. Ο πάτερ Σάββας τον ξέρει τον ιερέα αυτόν, ήταν φίλοι προσωπικοί, πήγαινε συχνά και τον έβλεπε. του βάφτισε και ένα παιδάκι νομίζω. Αλλά δεν είναι εδώ πάντα Σάββας απόψε. Λοιπόν, είσαι ο παππούλης αυτός στο μοναστήρι, λέει θέλω να ξομολογηθώ. Αμάν τι πάθαμε τώρα. Εγώ ήμουν νέος, ήμουν 27 χρονών. Ήμουν πνευματικός, αλλά ντρεπόμουν να ξομολογώ τον κόσμο. Και η ιερέας, ο γέροντας μας είχε πει να μην ξομολογούμε ιερείς, γιατί είμαστε μικροί. Λέω, πάτερ μου, κοίταξε, τους ανθρώπους, ο γκρουπ που έφερες, εντάξει, να τους εξομολογήσουμε. Αλλά εσένα δεν μπορώ να σε εξομολογήσω. Εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος. Ήταν 60-65 χρόνια άνθρωπος. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν μπορώ. Εξάλλου δεν έχω και ευλογία από τον γέροντα. Μου λέει, πάτερ μου, μα τι λες τώρα. Έφερα τους χωριανούς μου στο Άγιον Όρος να τους βάλω αυτούς όλους να εξομολογηθούν και εγώ να μην εξομολογηθώ. Τι θα πουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα πούν ότι μας έβαλε εμάς ο παπάς μας να εξομολογηθούμε και εκείνος ενέπειε. Είχε δίκιο. Κατάλαβα το συλλογισμό του. Ήρθε και ο άλλος στην εφημέρωση του και παραπονέθηκε. Πάτε, μα δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να εξομολογηθούμε κι εμείς. Και μάλιστα πρώτοι να μας ζουν και οι χωριανοί μας να πάρουν το καλό παράδειγμα. Δεν εξομολογηθούμε εμείς. Τι θα πούν οι άλλοι. Έτσι, ξέρουν ότι εσύ είσαι νεαρός και δεν μας εξομολογείς. Θα πω ότι δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε. Τέλος πάντων, από εδώ από εκεί πήγαμε στο γέροντα. Γέροντα, έτσι έτσι τώρα. Τι πάθαμε. Την πατήσαμε τώρα. Τι θα κάνουμε τους παππούδες αυτούς. Λέει, άντε καημένε, εξομολόγα τους εκεί, οι παπάδες είναι, τι αμαρτίες έχουν, δεν έχουν, πήγαινε εξομολόγα τους. Τέλος πάντων, πήγαμε, ο ένας ο παππούλης αυτός, απλούστατος, τέλειωσε την Πέμπτη του Δημοτικού νομίζω, αν πήγε στην Πέμπτη. Τότε είχε ανάγκη η Εκκλησία της Ελλάδος και έτσι για τα χωριά χειροτονούσαν και ο λίγο γράμμα τους. Αλλά όμως άγιος άνθρωπος. Και πολύ απλοϊκός. Μου λέει, πάτερ μου, λέει, τι να σου ξεμολογηθώ στη ζωή μου όλη. Και όταν λέει με, ο δεσπότης λέει, με διέβασε και με έκαμε ιερέα, ήρθε μου λέει μια φωτιά από τον ουρανό και μπήκε μέσα μου. Και κάηκα ολόκληρο λέει από αυτήν τη φωτιά και άναψα. Και λέω, βρε, τι δύναμη έχει αυτός ο δεσπότης. Αλλά λέει, εσείς τα ξέρετε, αφού όλοι τα ίδια είναι έτσι. Όλοι τα ίδια. Τι να το πω το ανθρώπου, ότι εμείς χαπάρι δεν είχαμε. Και μου λέει και κάθε φορά λέει που θα κάνω Θεία Λειτουργία που θα πω ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ανάβει φωτιά αλλά δεν καίγεται λέει για τράπεζα αλλά φωτιά μεγάλη φωτιά αλλά δεν καίγεται δεν τα βλέπεις κι εσύ λέω μερικές φορές τα βλέπω κι εγώ τι να του πω το άνθρωπο λέω βρε παιδί μου που πέσαμε τους να ξεμολογηθέ μας κάνει μας χώμα τώρα. Μου λέει μετά, και να δεις και τι έπαθα ακόμα. Τι έπαθες, πάτερ μου. Λέει, ένα Σάββατο βράδυ στον Εσπερινό, ήμουν μόνος μου στην εκκλησία και πήγα να κάνω την είσοδο. Και σηκώστηκα, μου λέει, ένα μέτρο πάνω από τη γη. Και πήγαινα έτσι λεπετώντας. Και αντράπηκα, λέει, και είπα, Κύριε, λέει, σου να έρθει κανένα μαζί τώρα. Πώς θα κατέβω από εδώ παραπάνω. Θα τρομάξουν και οι άνθρωποι. Και είχα μου λέει μια χαρά μεγάλη και μέσα μου λέει, μέσα μου άκουγα κάποια λόγια που κάπου τα άκουσα λέει αυτά τα λόγια, κάπου τα διέβασα. Τι λόγια άκουσες πάτε μου, λέει χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθόσιμος πωλήσει το ουρανό. Κάποιο βιβλίο τα λέει, είναι το Ευαγγέλιο που τα λέει, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων μας είπε πολλά και διάφορα, λέω πάτερ μου άκουσα κατά αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να τα πάρει να τα πει στο γέροντα. Εγώ τέτοιες αμαρτίες δεν τις αναλαμβάνω. Λέει δε πάτερ μου, είδες μου λέει και δεν με εξομολογούσες εγώ. Μετά πήγαμε να κάνουμε παράκληση στην Παναγία, έβλεπε θαύματα και πράγματα εκεί τέλος πάντων. Πάει στο γέροντα, λέω γέροντα ορίστε, πάρτε τον. Να δείτε τι έπαθα εγώ με αυτόν τώρα. Κόπηκαν τα ύπατα μου. Λοιπόν, παίρνω του τον γέροντα. Τα λέει και του γέροντα, είμαι και ο γέροντας άφωνος. Του λέει, Πάτερ Γεώργιε, Παπαγιώργης ήταν. Πάτερ Γεώργιε, αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν φτάνει που τα είπες στο πνευματικό και σε μένα. Πρέπει να τα πεις και σε όλους τους μοναχούς. Λέει, Πάτερ, μα αν είναι να συγχωρεθώ, θα τα πω. Φωνάζει ο γέροντας τους πατέρες όλους σε σύναξη στο μοναστήρι, λέει ακούστε τι θα μας πει ο Παπαγιώργης. Και μας είπε ο καθένας με τα δακρύα τις αμαρτίες του αυτές και πολλές άλλες, ας πούμε. Λοιπόν, ο Παπαγιώργης δεν είχε διαβάσει το Ευαγγέλιο καμιά φορά. Διάβαζε εκείνα τα οποία ήξερε 5-6 Ευαγγέλια και τα έλεγε απ' έξω στην λειτουργία. Λοιπόν, όμως ζούσε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν το χρειαζόντουσαν τα κείμενα αυτά. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι λόγοι βεβαίως περί του Θεού, περί του Χριστού, χτιστά ρήματα περί των αχτίστων ενεργειών του Θεού και της χάρητος του Θεού, αλλά η Εκκλησία είναι αυτή η οποία σώζει και είναι ταμιούχος της χάρητος δια της ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Παρά τα αυτά παραμένει η Αγία Γραφή εκεί που είναι. Και όπως είπα προηγουμένως, σε εμάς ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Λόγος σάρξε γέννητο. Στο Ισλάμ ο Θεός έγινε βιβλίο που λέγεται Κοράνι. Ό,τι λέει το Κοράνι είναι θεόπνευστο κατά τη διδασκαλία τους, κατά γράμμα. Ό,τι λέει το Κοράνι, έπεσε το Κοράνι από τον ουρανό, το συνέλαβε η υπεφωτισμένη διάνοια του Μωάμεθ και το κατέγραψε. Ο έκαι αλίμονο, εάν τολμήσεις και αμφισβητήσεις το Κοράνιο, είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί αυτή τη σημασία έχει για τους μουσουλμάνους το Κοράνι. Είναι απόλυτος ο Λόγος του Θεού σε αυτούς, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Σε μας, και να χαθεί το Ευαγγέλιο δεν σημαίνει τίποτα, γιατί η Εκκλησία είναι αυτή η οποία διασώζει το μυστήριο της Εκκλησίας, της σωτηρίας του ανθρώπου, και κυρίως πραγματώνεται και ολοκληρούνται στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πέρουμε στα χέρια μας ταπεινά και με πολύ προσευχή το Ευαγγέλιο του Χριστού και να το διαβάσουμε, να το μελετήσουμε. Παλαιότερα και στο δικό μας ορθόδοξο χώρο έγιναν κάποια λάθη και άνθρωποι επηρεασμένοι από δυτικές, ας πούμε έτσι, νοοτροπίες υπερτόνιζαν την μελέτη αυτή του Ευαγγελίου σε σημείο που δεν είχε τόση σημασία η Θεία Λειτουργία, η προσευχή, όσον η μελέτη του Ευαγγελίου, και γι' αυτόν τον λόγο άρχισαν να αναπτύσσονται διάφοροι, ας πούμε, διάφορα κινήματα πέριξ της μελέτης, ας πούμε, του Ευαγγελίου και όλα αυτά, και ατόνισε η λειτουργική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που είναι κατεξοχήν η ουσία. Βέβαια αυτά παρήθαν, πλέον τα πράγματα είναι σε ισορροπία και αρμονία και η Εκκλησία πορεύεται σωστά και όμορφα και προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού εις σωτηρία του ανθρώπου και το Ευαγγέλιο εις βοήθεια και ενίσχυση εις τον αγώνα ως πνευματική τροφή. Είναι λοιπόν σημαντικό, παιδιά, για όλους μας, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε έστω μια μικρή φλόγα, μια μικρή σπίθα από τη χάρη του Θεού στην ψυχή μας, να κρατήσουμε αυτά τα δύο πράγματα, την προσευχή και τη μελέτη. Εάν χάσουμε την προσευχή και σταματήσουμε τη μελέτη, τέλειωσε. Θα σβήσει, είναι όπως τη λάμπα του πετρελαίου που θα καταλύσει εκείνο το πετρέλαιο που έχει μέσα και θα σβήσει μετά. Δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί. Και αυτό το παθαίνουμε όλοι μας. Όλοι μας ανεξαιρέτως. Όσο προχωρημένος κι αν είσαι, αν πάυσει να προσεύχεσαι. Και για εμάς που είμαστε αδύνατοι, εάν πάυσεις και να μελετάς, θα πέσεις αμέσως κάτω, θα ψυχράνεις και θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνει ένας νεκρός και ψυχρός άνθρωπος. Γι' αυτό είναι σημαντικό και να μελετούμε και να προσευχόμεθα και να ακούμε τον Λόγο του Θεού συνεχώς, να είμαστε όπως το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τις διεξόδους των υδάτων και τρέφεται και ποτίζεται και δεν λέει ότι εποτίστηκα και φτάνει. Όπως όταν τρώμε δεν λέμε έφαγα, ξέρω εγώ, πριν μια εβδομάδα τέλειωσε, διατηρούμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα, αλλά κάθε μέρα και κάθε φορά που υπάρχει η ανάγκη των γευμάτων πρέπει να τα έχουμε για να μπορούμε να διατηρούμαστε στη ζωή. Αυτό συμβαίνει και με την προσευχή και την μελέτη. Εάν όμως παρά τα αυτά εσείς θέλετε αυτό το διάστημα να ασχοληθούμε με κάποιον άλλο θέμα, εντάξει, αν ξέρω και αν τα καταφέρω, ευχαρίστως να σας το προσπαθήσω. Να κάνουμε και την ανακοίνωση και να μιλήσεις. Λοιπόν, πριν μιλήσει ο Δημήτρης, να σας ανακοινώσω ότι κάτι πολύ σημαντικό, ίσως και δύο πράγματα σημαντικά. Ο Μητροπολιτικός μας Ναός εδώ της Καθολικής της Παναγίας ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, η ώρα 7:30 το βράδυ, θα γίνει συναιστίαση στο κέντρο Τρίκης απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Ταλαιμάνου, έξω από τη Λεμεσό, στον δρόμο εκεί. Επιλέγηκε ο χώρος εκείνος για να βολέψει και ανθρώπους που τη Λάρνακα και από τις άλλες πόλεις, όπου θα ομιλήσει ο γέροντας Εφραίμ από το Ιμονίβατο Πεδίο του Αγίου Όρους. Όσοι θέλουν να έρθουν και δεν έχουν μεταφορικό μέσο, θα υπάρχει λεωφορείο που θα ξεκινήσει από την πλατεία εδώ της Μητροπόλεως η ώρα 7 το απόγευμα, αλλά όσοι θα πάτε με το λεωφορείο θα πρέπει να το δηλώσετε στις κυρίες του φιλοπτώχου που βρίσκονται στις εξόδους της αίθουσας, και υπάρχουν και εισιτήρια για τον σκοπό αυτόν. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Επίσης, τι άλλο θα έλεγα και ξέχασα. Πάτε Φιλόθε, έχουμε τίποτα άλλο μπουντο? Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, άντε Δημήτρη. Αλλά σε δύο λεπτά θα σταματήσω. Εντάξει. Εντάξει. Έλα. Τι να κάνουμε θέατρο, Δημήτρη. Είναι ομιλία που να κάνεις.
Όχι θέατρο. Λοιπόν, θέλω να ενημερώσω όσον κόσμο, σε όλους σας, οι οποίοι έχετε συγγενείς ή αδερφούς ή φίλους αλκοολικούς, θα ήθελα να κάνω μια κοινοπραξία, επειδή εγώ ίδιος είμαι αλκοολικός. Υπάρχουν φορές που θέλω να χάσω τη ζωή μου. Επίασε διάφορες συγκεντρώσεις σε διάφορα νοσοκομεία. Δεν κατάφερα τίποτε. Βλέπω πολλούς που συγκρίθηκαν. Κι εγώ δύο σημερινές συγκρίνες. Δεν μπορώ να σας δω τη ζωή μου. Είμαι 29 χρονών. Και δεν μπορώ να σας δω. Πραγματικά. Καλά. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, γέροντα μου, σε παρακαλώ να μιλήσω του κόσμου. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, κάνετε. Μιλήστε αύριο στον Παπαγόρου, στο κανάλι 986, να κάνει κάτι. Να κάνει κάποιος κάτι.
Ωραία. Καλά. Εντάξει, προσευχή θα κάνουμε, Δημητράκη, και ο Θεός θα βοηθήσει. Έχεις κάτι άλλο, Μπάτα? Ναι. Έξω θα πάρει αυτές τις καρτούλες που γράφουν πίσω τις ημερομηνίες των ομιλιών μας. Κανονικά, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε 15 μέρες, όπως πάντοτε, και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλή χρονιά.